barataana dabarra Harargee baha godinmaanyu luqqee keessatti akka warri lafaa jedhutti torban dabre keessa waraanii liyyuu haayil naannoo Somaaleetti dhufe gurbaagan 12 fudhateetiin horii keessa fudhatee dabreen gurbaa sun garinni jiru fo'anni keessa jirullee hin beekan sunumaa waliin namni jiraattoota akka jedhanitti tanuma irratti namni lubbuu dadhabeelleen inuu jira namni jaalanneen naannoo suni dubbifteelleen akkana jedha.
Dhimmata sanbataa lolaa gaggeeffame naannoon Somaalee dhuftee horii fuute loon gara 20 akka fuute liyyuu haayilii fuure. Uummanni Oromoo jala dirmatee rasaasa tolfa daawwanii irraa deebisanii guyyaa jimma isaati guyyaan kun guyyaa sanbataa ammaas bakka silaa naannoo Oromiyaa tasuwaan Oromiyaas kette keessatti isaanii miskii olatee haraa muree taa'u dhiyaa jechuun haraa ofuus irraa gaddeemu. Haraa irratti dhufanii itti daawwanii achirraas kaasanii loonis irraa deebisan.
Loon sun eessatti sassaabamanii turan attamitti argatan?
Loon walumaan abbaa lamaa wal tooffata isaanumaa waliin dheedaa dhufanii hin hawarreef wal daangessina waan ta'eef. Qinaa isaan jiraatiidhaan kana bobba'anii dhufanii dhoofa qaawwali qabanii yaasan. Asirraa fuudhamanii gara raqee kutanii loltoonni sun gara nama 70 gara. Lafti walitti dhihoodhaan miidhaan dhufan mucaan tokko haloon san eegu eega fuudhanammallee hin galleessan akka jira.
Tiisaa ture moo?
Haloon san tiisaa ture yeroo wajjin fuudhanii yeroo yoggaa haasa daawwanii uummanni keenya irraa deebise mucaan qinaadhaan fuudhanii raqee geessanii magaalaa isaanii guddoo keessiidhaanammallee.
Mucaa waggaa meeqaas?
Mucaa waggaa 12.
Warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabani?
Waan iyyatan waraanni mootummaa makaraatiyaan mucaa kanaanuu deebisaa yennaan hin ta'uu yanii iddoo naannoo Oromiyaa lafan duraan bakkatti rasaanii wal sadaan isaan dhufanii qubatanii kan taa'u jiran akkuma caljanii makaraatiyaan liyyooyilii mucaa fuuteeti raqee ijjamte magaalaa isaanii guddoo raqee ijjamte raqee.
Makaraatiyaan immoo eessa buufatee jira?
Makaraatiyaan iddoo duraan lolli sun itti gaggeeffame naannoo Oromiyaa keessa bakkuma isaanii qubatee miskii qubatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Unkuruuree jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin 12 ka loontis haa ture sun hin deebisiin jiru?
Deebi'een jiru bakka hin deebisnu jeenya biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri silaa aanaa fi fiifuun jenna hin deebisnu jeefna maleetu jedhani. Amma dura lubbuu hin duunee nama jedhama malee garuu mucaa sanii kan mallee rashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan gaggeeffamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saafni guddaa jedhamu kan namni wal balleessu taa'u.
Mucichi deebi'uu qaba ka jedhu irratti? Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif nuwaa wajji ta'ee waraanni kun mucaa kana deebisuura qabaa jedhaniiti dubbattu jedhanii waraanni federaalaa makaraatiyaan kan bakka san jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu afaan dha'uu barbaada. Namni naannoo san kuruure san dhufee akkatti isaan miidhaan laaluu hin jiru uummata Oromoo akkatti miidhaan deemu warraa rasaasa irraa waliin qaban. Eegas as mucaa isaan nama achi keessatti dhibee jira nama kana taasisaa gaggeessu jiranii. Nama keenya kan jechuun haroora san keessa deemu kuruuree keessatti nama sadii du'e. Guyyaa loonii sanillee nama lamaa du'e nama kana bakka namni sun duraa du'e sabbaraa jechuu dinanii sanillee nama sabbaraa jedhanii walii qabamanii namni kan balaan guddaan buutee sosaadha amma namni walii qabamee bakka makaraatiyaan kunis hanroorku yoo hin eedowinaa jedhanii rakkoo guddoo deemu deema ammaas.
Nama meeqa du'e walumaa gala?
Jimaata haas walumaa gala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Liqeeyyii Soomaalii naannoo sanii ajjeese kana yoo ta'u isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuuf ammoo isaan moggaara. Gaara leencaa farraa hamaroo farraa waraanni isaaniitis seenee dhimma miidhaan jechuun lola guddaadhaaf isaanillee qophiitti jiranii.
Raayyaan ittisaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuun.
Hin dandeenye humna isaaniitti ol isaanuu dhawuura barbaadaniihu raayyaan ittisa biyyaa ifiifuu isaan san ittiin dubbatan nu malee makaraatiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kafilaa jiru isaan san ittiin dubbatan dhaqanii mucaa san nuufi gaariiwwan hin fidanii sababa mucaa sanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Kanarratti ammoo tujubeen itti gaafatamtuu biiroo kominikeeshinii aanaa mayyuu muluqqee aadde beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa teessoo qabatee saana qabatama amma aanaa kan jiru wajjin qabxiisee yoo siimu mucaan shalshaddiin amma daadamjaamu kun guyyaa 17 baatii 2 bara 2010 keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun.
Yoom amma keessa jiru loon karra lamaa wajji fuudhanii deemaniin qaamni fuudhee hidhataa naannoo Somaaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin deemanii barbaacha jiranis fudhataan naannoo Somaalii kun namoota keenya baasatti bananii uummata nagayaa kan loon isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jiran.
Guyyaa 5 qabame.
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii hojjiisanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranuu harkatanii isa kanatti immoo dhukaasatti banuudhaan namoonni sadi iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa 17 baatii 2010 kan hin juukan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hanga ammaa?
Hanga ammaatti wanni harkana hin jiru jechuu shamshaddii.
mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu iyyaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirra isaanii wajjin yeroodhaaf rakkoo hamaatu jireechu jarri yootiin iddoo san keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Somaaliitti biyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuun qaamni nageenyaa keenyaas uummanni illee gama mootummaatiin illee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'e nuti illee gama keenyaanis olitti illee gabaasneeti kan jirru iddoo kana jira jennee hanga ammaa wanni adda baafallee beeknu hin jiru jechuudha.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru.
Yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii wajji fuudhameeti kadeeme isaan san barbaadaa fi namoonni amma fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa sanduqaafni irra bananii uummata nagaa irratti madeessan maqaa isaanii wanti himu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadhaa Abdii Abdullahi Aliiti jechuudha.
Egaa waa'een naannoo daangaa Somaalee fi naannoo Oromiyaa kun falmisiisaa ergi ta'uu qabee guyyoota lakkoofsisee jira. Hanga ammaatti furmaata argate hin qabu. Namoonni yeroo yeroodhaan jiraattonni naannoo jiranii aangawoonni mootummaa naannoo jiranis himataadhuma turanii inni gara kanaa hidhannoo hin qabu harka duwwaadha. Kanaaf jaratti dhukaasu moo maali waansa?
Sirriidha akkaatumaati yatte uummanni keenya. Ummata kan isaanitti dhukaasaa jiranii qaamni gama Somaaliitiin ammoo dhukaasa nurratti banaa jiru poolisii naannoo shaniiti hidhataa mootummaati. Isa kan ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanninis tahee qaamni nageenyaa keenyaa sanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deebamaa jiru jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuu fi kan deemamaa yeroo dheeraa ture rakkoon kuni sanga ammaa iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haalli isaa ammayyuu utuun qabbanaa'in jira jechuudha.
Haalli isaa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoof illee yootiin kan hafuurallee fudhatu ta'e isaan waan duuba deebi'uun qabaniis dagachiisaniiti kan deebi'anii amma guyyuma sayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kan siinjuu kana achuma araddaa keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira 12 qofa magaalaa irraa fagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaasa. Araddaa burqaa jannataa keessattillee iddoo kuruuree jaamtu irraa oli burqaa jannataa tun kuruuree dura iddoo kanattillee lafuma keenya irratti lafti kun lafuma Oromiyaati iddoo kanarratti uummata nagaa irrattillee dhukaasa bananii haallitti nama karaa deemu ajjeesan ni jira. Isa kana ajjoo qabatee akka walii galaatti ati namoonni ammaan sana haala torbee kana keessa uumame madaa'ee jiru namoota jaha kan du'an namoota sadii jechuu akka Oromiyaatti.
Amma gaa bulchiinsi Somaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba. Gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessanii gaaffii dhiyeessitaniittuu fi.
Gama naannoo shaniitti. Qaama makkalaasiyaati wajjiinis ta'e makkalaasiyaan iddoo san jirullee numa jira. Isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa san barbaacha deemaa jiru ni jira. Hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru. As jira hajuu wanni nutti wanta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiin.
Warri daangaa Somaalee irra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkumatti fufanitti jiru jechuu.
Akkumatti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaa irraa eegaa deemaa jiranii nageenya naannoo sanii guutuutti amma waa meeqa otoo wal keessa seenee jiru. Iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaa irraa arra burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojooldee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuu. Kanaaf iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffacaanii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiifna kallattii juusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naafanyaatiin wanni jiru jira. Kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaafi kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammaa inni galaafnees hin jiru namni kuni nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirra jechuu barbaadeetti.
Amma gaa rakkoon inni guddaanii gama naannoo Somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deeggaru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
Humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takka hin qabu jechuudha.
Gama
mootummaa liyyuu poolisii naannoo Somaaliiti.
Naannoon Somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba. Oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maali qaba?
Qaama nageenyaa qabnu immoo milishaa bal'aa qabna poolisii qabna horabittinnee isaa poolisii naannoo Oromiyaa illee qabna kanaf isa qabnu kana nageenya kanya kabachiisu naaf walitti qindeesinee haallitti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaade.
Poolisiin Oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baate deema malee hidhannoo hin qabu jedhama. Tarii jarri suni sababni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan Oromiyaatti haleellaa geggeessan.
Ammaan tana liyyuu poolisiidhaa fi poolisiin keenya walqixa meeshaa qaban jechuun hin danda'amu. Rakkoon guddaan nuti qabnu tokko isa kana jechuudha. Inni kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattu nuti nageenya keenya kabachiifachuudhaaf inni kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname falli guddaa itti kannamuu qabu. Hidhannoo abbuu jennu meeshaa adda addaati. Meeshaa gurguddaa. Meeshaa humnoota badii yookaan namoota biyya takkaisa alaabaa takkaisa jala wajjin bulu waliin dhawu osoo hin ta'in kan diina keetiin sirraa ittistuudha. Liyyuu poolisiin naannoo shanii kan isaan qabanii nuti akkaataa jaamu saniin haala qabatamaa sirrii jiru saniin meeshaa gahaa qabaachuu dhabuun poolisiin keenya ni jira. Uummanni keenyaas akka inni qabu akka carraa ta'ee naannoo horsiisee bulaati filaashaniinummaa. Haala ammaan tana jiru kana wajji wal qabatee uummanni keenya yeroo ammaan tana sababa rooba dhabuuti wajjinis wal qabatee rakkooleen adda addaa jiru jira. Isa kanaaf kan qaasnaamoo maali wanti qawween qabatu waan akkas akkasiisanii ala wanni qabamu hin jiru. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname nutiis taane uummata keenya cinaa dhaabbannee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffannaan itti kanname sirraa qabu kajuusanii yaada qaba akka hiyyatti.
Fakkeenyaaf meeshaa akkam akkamiiti mee warri liyyuu poolisii naannoo Somaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman?
Ani meeshaa gurguddaa maalmala amma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru. Haa ta'u immoo bireenii matireesii maalmaal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa ni jiraani? Isnaayipar maalmaal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaati moo maalmaalitti dhufaasa gaggeeffame wajjinis wal qabate yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana jaanii maqaa dadhabanii ni hin dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuun liyyuu poolisiin itti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaan qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo wal daangaa isaan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dhahuudhaaf qopheeffate jechuun meeshaa onaleefiin dhahuudhaaf qopheeffate waan ta'eef kan amma uummata keenyattis garagalee gamana nutti dhufaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhufaafamuu miti waan ta'eef kallattii saniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuu saniin yaada qaba.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture. Mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoona maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kana hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kanname dadhabaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalillee kallattuma kanaan xiyyeeffannaatti kanne uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture liyyuu poolisii keessaa harka kaayyatamuudhaan kallattii kanaan kan uummata Oromiyaa irratti miidhaan kun gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti kanne hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatiin qaamni kana hidhachiises waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaan itti kanname sirraa qabu hajuusanii.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Mayyuu Mulluqqee adde Beeytoo Abdurazaaq ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ashiifilleen galatooma.